Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Evo večeras imamo radost da je gost emisije, naš drag gost, protovjerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, dobrodošli u emisiju, pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bolje vas našao i Bogom pomogao i nikova ništa ne mogu.
Oče, evo, danas je druga nedjelja časnog posta, nedjelja Svetog Grigorija Palame, pa da kažete našim slušalcima nešto kao što je uobičajeno na početku ovih emisija o smislu i značaju ove nedjelje, o Svetom Grigoriju Palami.
Svaka nedjelja časnog posta ima neku posebnu poruku. Naravno, svaka nedjelja nas prije svega podsjeća na Vaskrsenje Hristovo, jer bez Vaskrsenja Hristovog ne bi bilo, bukvalno ne bi imalo nikakvog smisla ni naše življenje. Apostol Pavle kaže, ako Hristos ne vaskrsne, uzalud je vjera naša, uzalud je nadanje naše. Dakle, prije svega svaka nedjelja nas podsjeća na to da je vaskrsao Gospod Hristos, a u postu se u stvari pripremamo za veliki dan Paske, veliki dan proslavljanje Vaskrsenja Gospoda i spasašnje Isusa Hrista, i među praznicima Pasa ili Vaskrsenje Hristo je praznik nad praznicima. Imam 12 velikih praznika, ali Vaskrs nije jedan od tih 12, on je najveći, on je iznad svih, on je praznik o praznik, praznik nad praznicima. Tako da svaka od nedelja pripreme za taj veliki dan ima svoju neku poruku. Prošla nedelja je bila nedelja pravoslavlja, gdje se govori o tome, naravno prvenstveno, da je vjera prava ta u kojoj se mi spasavamo. Međutim, i naravno vezano je za jedan konkretan istorijski događaj, za pobjedu pravoslavlja, nepravoslavljem u pitanju poštovanja ikona. Međutim, u Evanđelju se govori o tome kada Filip pristupa Gospodu Hristu, jedan od apostola, i Gospod kaže od sada ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božje gdje silaze i izlaze na Sina Čovječega. Dakle, prvenstveno je dolaskom Hristovi nama, onako figurativno rečeno, otvoreno nebo. Nebo koje je bilo zatvoreno grijehom, nebo koje je bilo na neki način opet figurativno zatvoreno time što su neposlušanjem Adam i Eva otpali od pređašnje, one prve osnovne stvari koja ljubav podrazumijeva, da se voli onaj ko nas je stvorio, da se voli ljudi među sobom. Neposlušanje je odmah isto već znak otpadništva, da se neko od nekoga odijelio. Tako da je pravoslavlje to što je krajnji izraz našeg povratka Gospodu Hristu i slušanje njega. Druga nedelja je nam daje kao primjer poslušanja Svetoga Grigorija Palamu, jednog od velikih boraca za vjeru pravoslavnu u 14. vijeku. Ali u samom evanđelju se govori o događaju gdje ljudi pokazuju neviđenu vjeru. Gospod Hristos čini čudesa unaokolo, ali donose jednog uzetoga. I koliko su oni bili uporni, oni su provrtili na krovu prolaz i spustili tog čovjeka do Hrista. I kaže, kada vidjeći vjeru u njihovo, reče, sinko, opraštaju ti se grijesi. I onda fariseji tu i oni drugi, kaže, ko je ovaj da oprašta grijehe? Kaže, šta je lakše reći, opraštaju ti se grijesi ili uzmi odar svoj i hodi. Gospodu koji sve zna i koji vidi, njemu je svejedno reći, opraštaju ti se grijesi jer on to može. Ili uzmi posljednju svoju i hodi. Ovaj čovjek je ozdravio. To opraštajući se grijesi, da je već nešto potpuno novo. Novo je došao onaj koji može i hoće da oprašta grijehe i na taj način potvrđuje da je crkvi svojoj ostavio da crkva može da oprašta grijehe. On kaže apostolima da im daje vlast da opraštaju grijehe. Kaže, ono što vežete na zemlji bit će vezano na nebesima, što razriješite na zemlji bit će razriješeno na nebesima. Tako da svaki episkop, odnosno svaki sveštenik kao pomoćnik episkopa može razriješiti svakoga koji se iskreno kaje od nekog grijeha. Naravno da to opraštanje grijeha nije nešto što automatski dolazi, samo sagnuti glavu i kao gumicom obrisati grijeh. To naravno podrazumijeva iskreno pokajanje i naravno, a onaj koji ima vlast nad životom i na smrću može i opraštati grijehe na molitvu sveštenika, kanonskog sveštenika naravno, pravoslavnog sveštenika i poslije iskrene ispovijesti, odnosno iskrenoga pokajanja onoga koji se kaje. Zašto nam crkva u Dugu nedelju daje primjer Svetog Grigorija Palame, koji je bio solonski mitropolit u 14. vijeku, kada je bio neobično živ i bogat duhovni život na Svetoj Gori, i tada je kao malo kada došlo izražaj i dosta se govorilo o tome, o takozvanom isihazmu. To je u stvari nešto na što smo mi svi pozvani, dakle nije to samo neka ekskluziva nekih monaha i isihasta, pa oni su kao neka sekta, oni to mogu, drugi to ne mogu. Naravno, svi smo mi pozvani na, kaže, molite se neprestano, kaže Gospod Hristos. Međutim, naravno da oni koji su u stalnoj molitvi, izdvojeni od svijeta i koji uz rukovodstvo i praćenje duhovnika, uz neprestano ponavljanje pokajne molitve, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiri me grešnog, to je takozvana Isusova molitva, umno-srdačna molitva, oni su mogli da dođu do stanja da prosto se kosnu nestvorene svjetlosti. To je ona svjetlost u kojoj Bog obitava. Ova druga svjetlost je stvorena svjetlost, a nestvorena svjetlost, ili kako kažu, tavorska svjetlost. Naravno, jedini put na zemlji ta svjetlost se pokazala kada se Gospod javio učenicima na Taborskoj gori na dan preobraženja, gdje su ga učenici vidjeli obasjanog velikom svjetlošću i popadali su, ali su se, kako kaže jedan od učenika, dobro nam je ovdje biti, su se lijepo osjećali u prisustvu te svjetlosti. Dakle, oni koji borave u toj isihiji, u toj umno-srdačnoj molitvi, dotaknu se te taborske svjetlosti i dožive veliku radost i veliko ozarenje. Međutim, ono što je, koliko je s jedne strane to bilo nešto o čemu se dosta govorilo i mnoge časne monahi, časne obične laike podstaklo na stalnu molitvu, toliko su na zapadu, koji je već bio dobro ogrezao u neke svoje racionalizme, to je izazivalo popriličan podsmijeh. I tako da izvjesni Varlaam je prosto i pisao i govorio protiv svega toga i njemu se suprotstavio Sveti Grigorija Palama i opovrgao sve te klevete koje idu protiv toga, da naravno ovaj tvrdio kako nije moguće dotaći, kosnuti se te taborske svjetlosti, te svjetlosti u kojoj Bog obitava. I tu je naravno bili vrlo ružni kvalifikativa na račun isihasta. Međutim, isihasta je jednostavno vrhunac onoga što mi na zemlji možemo, taj iskustvo isihasta naravno, pošto hrišćani pravoslavni mogu da postignu u svom podvigu na zemlji. I zato se ova nedelja stavlja kao uzor. Imamo u prvoj nedelji pravoslavlje kao čistu vjeru, ali Sveti Grigorije Palama i njegov odbrana i sihazma nam se stavljaju kao primjer, kao dokaz da vrijedi naš trud u postu, da vrijedi se truditi, da vrijedi se moliti, jer jedino se na takav način može postići najviše. Neko će postići manje, neko više, ali važno je da se trudimo u molitvi, da se trudimo u dobrodjetelji, a onda ćemo čuti kao i onaj, poslije one velike vjere onih ljudi, kako u evanđelju današnjem se govori, krasinko, praštujte se grijesi. A onda će uvijek biti onih koji će reći, ko je ovaj da može da oprašta grijehe? Dakle, to je to. Zato se i Sveti Grigorije Palama pominje, njega su opovrgavali i to učenje koje on branio, Varlaam i naravno drugi tih ljudi koji su razmišljali o svemu vrlo racionalno. E, taj moment, pa kaže, zar nije lakše reći oprašti se grijesi, od toga uzme odar svoj i hodi. Gospodu je to lakše, jer on može, ali kad on može, onda je ostavio crkvi. A ako je ostavio crkvi, onda i crkva može. I zato jedina luka spasenja na ovoj zemlji je crkva Hristova, crkva pravoslavna, gdje se može svaki grijeh, osim hule na Duha Svetoga, okajati i pokajati. I zato ova nedjelja nas prvenstveno podsjeća na to da treba se trudimo u postu, treba se trudimo u molitvi, ali da će i svaki naš grijeh, makoliko on bio veliki, biti oprošten. Jer već kasnijih sedmica bit će nam primjeri, imamo što je ona lestvica gdje govori kako ide ta lestvica penjanja prema duhovnom, pa primjer Marije Egipćanke, koja je bila bludnica i koja je kroz pokajanje postigla da postane svetiteljke i veliki uzor i primjer da se i od iz tako velikog grijeha kao što je blud može dostići kroz Hristom i kroz pokajanje dostići do svetosti. Tako je to, ova nedjelja današnja nas samo krijepi u tome da ne posustanemo u postu, jer obično ljudi krenu u post revnosno prve sedmice, pa onda malo se umore, pa onda malo počnu sebi da popuštaju. Međutim, ova nedjelja nas krijepi time da ne samo da ne treba posustanemo, nego da treba vrlo, vrlo da revnujemo, opet sve u mjeri onoga koliko je nama Bog dao snage. Od nas Bog ne traži da uradimo i da radimo više nego što tu mi možemo. Možemo uz njegovu pomoć mnogo više nego što inače možemo, ali ako ponekad malo i padnemo i posustanemo, samo treba zavapimo Gospodu, Gospode pomozi, vjerujem, Gospode pomozi, mome ne vjeruju. Dakle, ova nedelja nas podsjeća na to da vrijedi se truditi, jer krajni cilj je da dostignemo čak do toga da se primaknemo Gospodu i osjetimo onu svjetlost u kojoj On u vječnosti obitava.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo će, u toku je časni post, pa da kažete našim slušaocima nešto kako samom postu, u smislu i značaju, tako i o načinu posta, o ispovijesti i svetom pričašću u toku posta.
Post je vaspostavljen tak u samom raju. Obično ljudi pitaju, pa kako je bilo moguće u raju, zašto u raju kad su ljudi bili čisti, kakav post? U stvari, u postom mi pokazujemo svoju slobodu. Postom mi pokazujemo da smo poslušni Bogu. Postom pokazujemo da smo spremni da ponešto žrtvujemo. U raju ljudi su imali sve. Ali mi Gospod rekao, evo vidite ovo drvo ovdje u sredini raja, to je drvo poznanja, dobra i zla. Sve možete. Od svega, svih plodova, svog drveća, jedite, ali od ovoga druga plode nemojte jesti, jer ćete umrijeti. Nije to drvo ni taj plod bio nešto posebno, ali vrlo bitna stvar bila da čovjek posluša Gospoda svoga, da koristi se ono što su blagodati onoga što mu je Gospod dao, ali to uzdržanje da ne idemo prema onome što nam nije dozvoljeno, na tome se u stvari pokazuje naša sloboda. Nije sloboda pogriješiti. Mnogi misle, grijeh je čovjek, ja sam slobodan čovjek, ja ću da radim šta hoću, da se drogiram, ja ću da se opijam, ja sam slobodan čovjek, ko će meni to da zabranjuje. Ne, taj koji se i drogira i koji se opije i ne znam ovo i ono radi, u stvari više nije slobodan, on je rob, čim nešto mora, to znači da više nije slobodan. A ovdje Gospod je samo rekao, nemojte jesti, a jedite od svih plodova u raju. Dakle, post je nešto potpuno, ništa nije novo, post je nešto što od uvijek postoji. Međutim, naravno, čovjek je pogriješio, a onda poslije, kad Gospod sam dolazi, da propovjeda, prije što će izaći na propovjed, i on posti 40 dana. Njemu nije bio potreban post zbog njega, ali prosto je htio da pokaže ljudima, 40 dana je postio, htio je da pokaže ljudima da se može postiti. O načinu posta, naravno, tu vrlo je to, poprilično se različito govori o tome kako treba postiti. Naravno, postoje vrlo konkretna pravila, ali koja su u nečemu uslovna. Ne može biti isti post za zdrava čovjeka i za bolesna čovjeka. Ne može isti post biti za zdrava čovjeka i za trudnicu, i za dojlju, ili za malo dijete. Dakle, ipak tu postoje nekakve nijanse, ali uzmimo zdrava čovjeka. I prva je sedmica posta, naravno, posti se tako da se jede samo biljna hrana, naravno, podrazumijeva se toliko, vjerujem da svako ko sluša zna osnovnu stvar da ni slučajno se ne jede nikakva životinjska, nikakvo meso, niti proizvodi životinjske prirode. I prve sedmice se posti, kako to kaže narod, na vodi. To drugim riječima, ni ulje se čak ne, ni ulje se ne uzima u hrani. Subote i nedelje su razriješene na ulje i vino. Zvanično u ovom postu riba se jede samo na blagovijesti i na cvijeti. Međutim, živimo u vremenu u kome je tempo života nešto drukčiji i gdje se ne može uvijek primijeniti ovakav princip. Zavisi šta ko radi, kako radi, da li može čitavi 40, odnosno 49 dana da izdrži u takvom jednom tempu, u zavisnosti od od toga šta radi, kao šta radi u životu. Naravno, subotom, nedeljom dozvoljeno je da se jedu morski plodovi mora, dakle razne lignje, školjke, hobotnice, ovo ono. Međutim, oko toga koliko se može jesti riba u toku časnog posta, oko toga su velike polemike, oko toga je, ima oni koji će reći, pa eto, pravilo je takvo da može biti samo da se jede na cvijeti i neblagovijesti. Naravno, u monaškom svijetu to svakako tako treba da bude. Međutim, došli smo u nekako drugčije vrijeme kada je popustilo mnogo toga i slabosti su ljudske mnogo veće, bolje je postiti i jedući ribu, osim naravno srijedom i petkom, pa postiti, a ne mrsiti, eto, izdržati sedmicu dana, pa ostalo vrijeme ću da mrsim, pa ću postiti samo srijedu i petak. Ruku na srce, i to je nešto, ali bolje je prepostiti post, jedući i ribu, posebno naravno subotom i nedeljom, nego ne postiti uopšte. Tako da je to popuštanje malo u crkvi postoji, na kraju krajeva u jelovnicima bogoslovija je da se nekoliko puta tokom sedmice jede riba. Dakle, ipak tu postoji nekakvo blago popuštanje, samo da bi ljudi ostali i opstali u postu i da prepuste cijel post. Dakle, kao što vidite, ja govorim sada uglavnom o hrani, a svrha posta nije hrana. Svrha posta je da pokažemo svoju slobodu. Svoju slobodu i svoju ljubav prema Gospodu. Uz put, pored načina posta hranom, mi treba se uzdržavamo od ružnih misli, ružnih riječi, da ne osuđujemo. Dakle, duhovni post mora biti taj koji će biti dominanta, koji će biti prije svega i prije hrane. A ta hrana treba samo da pripomogne da malo smiri naše tijelo i da izvježba našu volju, da bismo se uzdržali i da nas taj podsjeća na to da naše dostojanstvo, izgubljeno dostojanstvo grijehom, ali dostojanstvo koje nam Gospod vraća time što ćemo se dostojno pričešćivati. Kad sam spomenuo pričešće, tokom godine uopšte treba se često pričešćivati, ali posebno treba se to intenzivnije raditi tokom časnog posta, recimo, ima nekoliko postova, ali ajde sad smo ušli u časni post, pa govorimo o njemu. Sama činjenica što je u crkvi davno, davno vaspostavljeno da imamo liturgiju Vasilija Velikoga nedeljom, subotom Jovana Zlatusta liturgiju, ali tokom sedmice imamo srijedom i petkom liturgiju takozvanih predosvećenih darova. To je samo znak da možemo tokom sedmice četiri puta da se pričestimo. To ne znači da moramo da se pričestimo četiri puta, ali to je maksimalna mogućnost. Naime, u staroj crkvi hrišćani su se pričešćivali maltene svakodnevno. I onda kada je kasnije organizovan i veliki post i kada je uvedeno da nema liturgije tokom časnog posta osim subotom i nedeljom, onda prosto hrišćani su tražili da se češće pričešćuju. Tako je vaspostavljena takozvana pređe osvećena, dakle ranije osvećeni časni darovi na prethodnoj liturgiji. Evo danas na svetoj liturgiji mi smo ostavili dva agneca, dakle jednim smo pričestili i mi sveštenici i narod, a dva agneca, to znači tijelo Hristovo i koje je obagreno krvlju Hristovom, ostavi se u poseban kivot i čeka srijedu i čeka petak i u jednoj službi koja u stvari ima večernji karakter, karakter večernje službe, se ti časni darovi iznose i vjeri se pričešćuju. Činjenica da imamo pedesete liturgije govori o tome da je to sasvim normalna stvar pričestiti se 4 puta tokom sedmice. Ja znam da će sad mnogi od onih koji govore o tome da sad se nešto novotari, da se nešto novo uvodi, nekada se to samo pričešćivalo 4 puta godišnje, jednom u toku, u toku časnog posta, jednom u toku božićnog posta, jednom u toku uspenskog posta, jednom u vrijeme petrovskog posta. Međutim, a ostalo doba godine, ako bi rekao baš i htio si pričesti, moraju da posti 7 dana na vodi, da bi mogao se pričesti. Međutim, to nije tako. On svako ko posti, svaku srijedu i svaki petak, i posti sve postove, praktično može da se pričesti na svakoj svetoj liturgiji. I na svakoj svetoj liturgiji sveštenik izlazi sa putirom na kraju liturgije, pošto se sveštenici pričeste, izlazi i kaže: sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. To znači da treba da pristupe, ako niko drugi, onda makar djeca. Jer liturgija na kojoj se niko ne pričesti se obesmišljava. Naravno, ta liturgija je liturgija, naravno, ali onaj ko, znam ko već i zabranjuje, ima tu čitavih oko toga velike priče, kao u dane, recimo drugi dan Vaskrsa, drugi dan ili treći dan, ne dozvoljavaju da se pričeste, ali ako ima liturgija toga dana, a ima je, može se pričestiti svako ko je prošao, ko je postio čitav časni post, koji se pričestio na Vaskrs, drugog dana Vaskrsa, trećeg dana Vaskrsa i sve dane poslije toga može se pričestiti, naravno. To je nekada malo ušlo, je bilo na jedan drugčiji način, sjećam se, iako sam bio dijete, tako su nas učili i zato je to sada nastala blaga konfuzija. Kad mi sad govorimo o ovome da se treba često pričešćivati, onda ispred je to neko novotarenje. Ništa, to je samo vraćanje na jednu iskonsku praksu koja je uvijek u crkvi bila, ali se nešto izgubila sticajem istorijskih okolnosti. I činjenica da danas, hvala Bogu, ima poprilično dosta sveštenika, koliko recimo poslije rata pobijeni su bili sveštenici, nije se imalo, nije bilo dovoljno sveštenika, nije moglo ni biti, dakle, ni toliko liturgija, jer ako nema ko da služi, kako će biti, a sveštenik može tokom jednog astronomskog dana služiti samo jednu svetu liturgiju. Dakle, tako da je došlo se bilo i do toga da prosto se čisto praktično nije moglo doći do toga da se ljudi često pričešćuju. Onda udaljenost od crkvi i tako dalje. Međutim, onaj ko kaže da se ne smije čovjek pričestiti više od recimo jedan put za vrijeme časnog posta, taj ne kaže istinu. Taj govori direktno protiv onoga što je život i iskustvo crkve. Na kraju, liturgija se služi samo radi toga da proslavimo Gospoda, da prinesemo beskrvnu žrtvu i da u njoj učestvujemo, ne samo sa donesenim hljebom, prosvorom i vinom i vodom, nego da učestvujemo i mi, da se pričešćujemo časnim tijelom i krvlju Gospoda Hrista. Vrlo često se postavlja pitanje ispovijesti vezane za sveto pričešće. Naravno, onaj ko se ne pričešćuje često, takav mora prije pričešća i da se ispovjedi. Ali oni koji se redovno ispovijedaju svome duhovniku, oni ne moraju svaki put pred sveto pričešće i da se ispovjede. Dakle, tu postoji ta uzročno posljedična logika. recimo ja gledam kad Rusi kod nas dođe, on neće da pristupi ako se nije ispovjedio. Međutim, vrlo često se dešava da ne možemo mi da stignemo, a i nema uvijek potrebe da se tek tako samo dođe na ispovijest i nemam šta da kažem, ali to računa da se pročita razrešna molitva i otprilike da se kao gumicom obriše grijeh. Međutim, rekao sam već ranije, ne može se grijeh tek tako obrisati kao gumicom automatski, zato što je sveštenik koji zaista ima vlast da razriješi grijeha, zato što je sveštenik pročitao razrešnu molitvu. Razrešna molitva naravno da ima svoju veliku snagu, jer iza toga stoje riječi gospodnje, ono što vežete na zemlji bit će vezano, što razriješite na zemlji bit će razriješeno, ali mora imati, to mi mora prethoditi pokajanje. Dakle, ne treba vezivati ispovijest, post, pričešće, ne treba vezivati da su to podrazumijevajuće stvari, da mora u svaki put tako da bude. Podrazumijeva se ovo, da treba da postimo sve ono što je crkva propisala, dakle sva četiri posta i srijedu i petak, da se ispovijedamo uredno i redovno kod sveštenika nezavisno od toga kad ćemo se pričestiti i naravno da se pričešćujemo što je moguće češće. Dakle, to je redosled stvari, a ne mora uvijek pred pričešće da bude i ispovijesti. Naravno, mnogo puta tu ima i prosto praktičnih razloga. Recimo, u neke dane u godini dođe ogroman broj ljudi da se pričesti, jer to je prosto po navici. To je, evo, prva sedmica posta, tad najviše ljudi dođe i praktično sveštenicima nemoguće da sve ispovijede, ali nije ni neophodno. Zato je dobro da ćemo tokom te sedmice da narod polako dolazi kod sveštenika, da ih ispovijeda, pa da to urade ne onako na brzinu, nego da uđu na tenane, da se ispovijede. Tako da je to nešto što tek treba mi da obnovimo i što tek treba da dođe. Dakle, ono što je najvažnije u svemu ovome, treba znati da mi posteći, moleći se Bogu, ispovjedići svoje grijehe, mi se ispovjedići grijehe čistimo i sveštenikovom molitvom budemo razriješeni od tog grijeha, pričešćujući se častim tijelom i krvlju Gospoda i spasa našeg Gospoda Hrista, mi živimo njime i urastamo u njegovo mističko tijelo i na taj način živimo punim životom bez svetog pričešća. Obično ljudi misle, on je dobar hrišćanin, kaže on dobar Srbin, dobar pravoslavac, dobar, a ne pričešćuje se. Ne može biti neko ni dobar hrišćanin, ni dobar pravoslavac, ni dobar Srbin ako se ne pričešćuje. Dakle, on može bude dobar čovjek, ali da živi punim životom mora da se pričešće, treba da se pričešće, ne mora, ali treba, jer ništa se ne mora. Ništa se ne mora, ali ako hoće da živi punim hrišćanskim životom, treba vrlo često da se pričešće. Naravno, post je prilika kada smo nekako najslobodniji od grijeha i tad treba se češće pričešćivati, ali to ne isključuje da se pričešćujemo tokom cijele godine.
Evo će sljedeće pitanje našeg slušalca iz Republike Srpske, također vezano za post. Kaže da se on stalno moli umnom molitvom, često misleno se moli Gospodu carinikovim riječima, Bože milostiv budi meni grešnom, pa pita da li će mu biti na osudu ako se ovom molitvenom ispovješću bude pripremao i za sve to pričešće, čak i ako ga sveštenik prethodno razriješi, a da nije čuo ni za jedan njegov grijeh, jer kaže da je praksa kod tog njihovog parohijskog sveštenika da on samo pred pričešće pita da li ima grijeha, oni kažu da ima i to je to. Kaže da ih je sve ispovjedio, a ni sam ne zna od čega ih je razriješio, pa pita da li će Gospod primiti taj njegov trud i iskreno umno pokajanje.
Naravno, sveštenik nije pitao samo da li imaju grijehe, nego da li se i kaju za grijehe. Jer ako ih je pitao da li se i kaju, to je mnogo vrlo bitna stvar. Onda kaže se kaju, ako se kaju, onda će Bog oprostiti. Naime, ovo je situacija, naravno, tako pitanje sam naravno očekivao. U parohijama gdje je samo jedan sveštenik, pa evo i u parohijama gdje je nas više, pa ne možemo uvijek da stignemo sve da ispovjedimo onako temeljito. Međutim, naravno u situacijama gdje ljudi dođu kampanjski, recimo na dan, na Teodorovu subotu, na Nedjelju pravoslavlja, na Lazarevu subotu, na Vaskrs, naravno da sveštenik jedino mu je to jedini način da to uradi je da samo kaže vjernima da sagnu glave, da se sjeti svojih grijeha i da se iskreno u sebi pokaju i da kažu da se kaju za te grijehe, i on pročita različnu molitvu. Naravno, i tako ispovjeđeni grijesi su oprošteni i razriješeni, ali evo imamo konkretno, kaže naš slušalac, i da je u molitvi stalno i ne bi trebalo da dođe samo tad u crkvu kada sveštenik sve ostale ispovijede tako, očigledno da se on malo više trudi od drugih, ali to ne treba da mu ide na gordost. On bi trebalo da nađe priliku da nađe sveštenika i da porazgovara s njim i da zatraži da se odvojeno ispovijede, ali to da ne uradi toga dana kada sveštenik to ne može. Jer sveštenik ne može u isto vrijeme i služiti, mnogo puta se desi da sveštenik mu nema kod ni da amin otpjevo, ne može tu momente i da služi i da pjeva i da ispovijeda. Dakle, to je ovako kako je naš slušalac naveo kao primjer, to je vrlo česta praksa, ali to je iz nužde praksa, jer sveštenik nema priliku, a zato treba svešteniku dati priliku da ispovijedi svakoga. Neka ljudi počnu polako da dolaze, neka pitaju sveštenika kada je slobodan, kad mogu da dođu da se temeljito ispovjede. Naravno, to ne znači da neće biti oprošteni grijesi, naravno, znači ovi svakodnevni ljudi koji nam se svakog dana rješavaju, i na ovaj način kad samo sagnu glavu i u crkvi Božjoj pred sveštenikom kanonskim kažu da se kaju, i sveštenik pročita različnu molitvu, i to ima svoju snagu. Naravno, mnogo je važnije, mnogo je bolje kada se dođe kod sveštenika da sveštenik da se temeljito ispovjedi, i sveštenik će reći i za mnoge stvari koje mislimo da je nekakav naš veliki grijeh, on će rasuditi koliko je to veliki grijeh. A mnoge stvari koje ponekad mislimo da nisu grijeh, stavit će akcent na to, jer mnogo puta ljudi i nisu ni svjesni ponečega šta jeste grijeh, a u prvi plan stave nešto što je manji grijeh. Dakle, zato je važno doći kod sveštenika koji nije sudija, nego tu je prosto, kao kažu, ne možete, došao si u lječilište, nemoj otići neizliječen. Naravno, kad se takav ritam jedan uspostavi, kad se ima duhovnik, kada se ispovijeda temeljito, onda već sljedeći put nema potrebe da se govori o svemu onome što je nekada bilo. Ono što je okajano, to ne mora ponovno se ne treba da se ponavlja. Naravno, ima stvari za koje će sveštenik dati epitimiju, dakle, tako, to nije kazna, ali jeste jedna disciplina. Reći, ne možeš sad da se pričestiš, rode moj, morat ćeš da pričekaš, pa ćeš da radiš to i to, pa ćeš se pričestiti tad i tad. Dakle, i u tome jeste mana ovoga, ovakvoga ispovijesti gdje sveštenik ne zna tako što je razriješio. Ali tu sveštenik nema krivicu, jer onaj koji ima neki veći grih bio je dužan da nađe način da dođe za sveštenika i da taj svoj veći grih ispovjedi. Međutim, ovdje je glavno pitanje bilo da li će biti mu da li vrijedi taj trud. Vrijedi. Treba se moliti Bogu, naša evo slušalac, hvala Bogu. Moli se Bogu, trudi se i kraj se. Na kraju krajeva ona molitva koju sveštenik pročita pred sveto pričešće, vjerujem Gospodi, ispovjedam. Na kraju krajeva od koji sam prvi, ti si došao spasiti grešnike, od koji sam prvi ja. Dakle, on iza sebe samo kaže da je prvi među grešnicima. Dakle, svi smo mi pred Bogom, svako nas treba kaže prvi, od ne po dobroti, nego po grijehu, prvi. Dakle, svi treba svoje pokajanje da stavimo na pučinu ljubavi Božje, onda će nam biti oprošteno. Dakle, treba se truditi, ali nema dovoljno sveštenika, zato što se u takvim prilikama, kada dođe ogroman broj ljudi, da sve ispovjede. Čak kada tamo gdje ima mnogo više sveštenika, ne može se stići da se u jedan dan temeljito ispovjedi. Ja znam, ja ispovjedam bogoslove i kad moram da ispovjedim ne znam koliko mladih ljudi za jedan dan, vidim da ja selektivno to radim. Naravno da te mladiće poznajem dobro, ali vidim da mnogo puta prosto i mene stigne umor da neke stvari blago skratim, samo zato što znam otprilike što se mi kaže i onda kažem da u redu o tome smo već razgovarali, ajdemo nešto, imali nešto drugo, imali nešto novo. Dakle, za ispovijest treba vremena, za ispovijest treba prosto da se i onaj koji se ispovijeda se pripremi i da da priliku svešteniku da to uradi temeljito. Ali to ne znači da ako živimo časnim životom i živimo normalno, da takva ispovijest kako je sad ovaj obrazac bio, da sagnu glave svi koji su prisutni, koji hoće da se pričeste i da kažu, da se kaju, svešnik je razriješi i razriješeni su. Tako da i nije uvijek obavezno pred svako pričešće ispovjediti se.
Pitajte sveštenika.
Naša slušateljka Koča kaže da je naišla na knjigu Novog Zavjeta, prevod doktora Emilijana Čarnića, na kojoj piše da ga izdaje Međunarodno društvo Gideonita, pa je pitala ko su oni i da li da koristi tu knjigu. Ona je prvo pomisla da je u pitanju neka sekta.
Da, da, mnogi pomisle. Naime, profesor Emilijan Čarnić je meni predavao Novi Zavjet i vrlo dobro znam taj prevod. To je odličan prevod Novog Zavjeta. Međutim, postoje međunarodna prosto društva i udruženja koja se trude da što više svetih pisama ode u svijet i oni s njima stvaraju neke fondove i štampaju sveto pismo da bi se što jeftinije moglo nabaviti i da bi se moglo čak i poklanjati. Tako da Gideoniti su jedna od tih grupacija, dakle nije nikakva sekta, prosto jedna grupacija tih koji se trude da sveto pismo na mnogo jezika svjetskih dođe do ljudi, naravno, i sasvim slobodno mogu da koriste, pogotovo ovaj prevod znam profesora Čarnića, koji je jedan od najboljih srpskih prevoda. Naravno, ne mora se uvijek dopasti jezik profesora Čarnića, prosto on trudeći se da što bolje prevede, ponekad ima tako izraza koji nam dođu malo nekako tvrdi, čudni, neobični. Međutim, prosto znam, meni je predavao Novi Zavjet, kod njega sam učio i grčki i Novi Zavjet, to je bio sjajan, častan čovjek, izvanredan poznavalac Novog Zavjeta, tako da njegov prevod je vrlo cijenjen, posebno u naučnim krugovima. Dakle, može se koristiti svetopismo, iako su ga izdali ti Gideoniti, nije za nikakva sekta, ali prosto i on je potpuno normalno i korektan, kaže samo što ako uporede taj prevod sa nekim drugim prevodima, malo će nekakvih terminoloških razlika biti. Međutim, trud profesora Čarnića je bio u tome da što korektnije, što kvalitetnije prevede Novi Zavjet i ponekad poneki izraz i konstrukcija rečenice ne mora da nam legne kao recimo poetski prevod recimo Vuka Karadžića koji je prelijep jedan jezik, ali prevod Vuka Karadžića mnogo puta zna da bude i u teološkom smislu riječi pomalo i netačan. Zato je bilo potrebe da se stvaraju korigovana izdanja, recimo Vukovog prevoda, to je Sveti Sinod nekoliko puta radio i naravno sad se radi vrlo ozbiljna jedna komisija ima koja treba da konačno izvanični prevod i Starog i Novog Zavjeta, ali to je posao koji je vrlo zamašan i koji će još da potraje. Dakle, može se koristiti prevod profesora Čarnića, čak i u tom izdanju Gideonita, iako kažem, ja u njima ne znam mnogo, ali kažem, sigurno to je jedno društvo od tih koje distribuišu svetopismo i koji se trude, i njihov trud je za poštovanje, da svetopismo stigne do što je moguće više ljudi.
Gospodu u Svetom pismu Novog Zavjeta kaže u kakvom te stanju zateknem, u takvom ću ti suditi. Da li to stanje označava cijeli naš život ili se tu misli neposredno na čas smrti svakog od nas?
Ovdje se misli prvenstveno na čas smrti, ali svakako da se odnosi i na cijel život, jer mnogo je važno kakav nam je cijel život bio. Međutim, ako se čovjek, kao što je onaj blagorazumni razbojnik, koji je živio razbojnički čitav život, ali u posljednjem momentu, gledajući Gospoda na krstu, zavapio iz dna duše, sjeti me se Gospodu carstvu svome, to raspoloženje, taj trenutak dubokog pokajanja nasuprot recimo Judi, koji je sve vrijeme bio uz Gospoda Hrista i koji je izdao Hrista i koji se nije na kraju kada je bacio novac i rekao izdao krv pravu, umjesto da ode pod krst gospodnji i da zavapi: Gospode, oprosti što sam te izdao, Gospod bi mu oprostio. Dakle, to stanje u kome čovjek se upokoji, to je vrlo bitno za spasenje, jer ako neko je se upokojio u stanju prosto neke ravnodušnosti, on prosto nije bio otvoren za carstvo nebesko. Iako se u stanju onom u kome se u stanju pokajanja se čovjek upokoji, a nije stigao da okaje neki grijeh ili čak da ispovjedi, takvim ljudima posebno pomažu naše molitve. Zašto, recimo, mi imamo i zadušnice i palimo svijeće i molimo se Bogu za svoje pokojnike. Dakle, o takvom stanju govori, u kakvom te stanju zateknem, u takvom će, zašto se, recimo, govori o tome da je samoubistvo tako veliki grijeh? Jeste, jer čovjek dođe u jedno stanje sužene svijesti, dođe u stanje prosto da ne razmišlja racionalno i da sam donosi odluku o životu i o smrti, i zato se to smatra jednim od najvećih grijehova. Dakle, to stanje u momentu smrti je vrlo bitno za dalji duhovni život u carstvu nebeskom, jer kad se pređe granica smrti, onda onaj koji se upokojio ne može više sam sebi da pomogne, ali može, ako je u stanju pokajanja, može mu, mnogo, mnogo mu mogu pomoći molitve crkve. Zato se na svakoj službi mi molimo za upokojene, na svakoj liturgiji se da proskomidi pominju i živi i umrli, imaju posebni dani u godini, i svaka subota u toku sedmice je posvećena posebno pokojnima. Dakle, vrlo je bitno da onaj koji se upokojio u nadi na vaskrsenje i život vječni. To je najbolje stanje u kome može, ako nekome probudimo tu, ako smo pored nekog ko umire, ako mu probudimo tu nadu u vaskrsenje i život vječni, ako s tom nadom u vaskrsenje i život vječni se upokoji, to je najbolje moguće stanje za onoga koji prelazi iz ovoga života u onaj drugi. Dakle, o tome se govori. Naravno da je vrlo važna stvar čitav život živjeti časno i pošteno, ali može se nam se desiti da u tom posljednjem času budemo u mračnom stanju, stanju samoubistva, na primjer, i da možemo na neki način da poništimo sav trud koji smo, ili ogroman trud koji smo imali tokom života. Dakle, to stanje u posljednjem času jeste vrlo važno.
Slušateljka je zamolila da govorite o vantjelesnoj oplodnji bezjetnih crkvenih brakova. Kaže da je to veliko iskušenje, razni su stavovi i mišljenja u pravoslavnoj crkvi po tom pitanju. Posle 6 godina, kaže, zajedničkog života prije braka i 11 godina u braku, pojavila se depresija, iskušenje u braku, pa pita kako dalje, kada je dosta, kako da prizna sebi da ne može da ima djece i odustane, da se ne trudi više oko toga. Uz manje veće krize, kaže, brak još traje, mada ljekari savjetuju da je i promjena partnera lijek.
Ima jedan osnovni princip: ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Dakle, takav nekakav doktor koji kaže promjenu partnera, taj je nekakav u duhovnom smislu riječi nadri ljekar. Ma koliko neki ima tamo kakve akademske titule i nekako ne znam kakav ljekar, međutim, pitanje života je u rukama Božim. Naravno, pošto mi živimo u jednom vremenu kontaminiranom, poslije svih ovih raznih bombardovanja, poslije svih ovih stvari koje nam se dešavaju u prirodi, imamo neobično veliki broj prosto situacija gdje zdravi ljudi ne mogu da imaju djece, i to je danas uzelo čak, rekao bih, pomalo jedan vid epidemije. Znam koliko imam ljudi koji su čestiti, dobri, sve, ali jednostavno ne može. Postavlja se naravno pitanje vantjelesne oplodnje i znam da oko toga imaju oprečna mišljenja. Crkva se zvanično još nije po tom pitanju, zvanično kažem, nije oglasila. Oglasili su se određeni ljudi sa svojim mišljenjima koja su pozitivna i negativna. Naravno, ima tu naravno, znajući tehnologiju kako se odvajaju, kako se to radi i kako se dolazi do vantjelesne oplodnje, naravno da tu se može prigovoriti tom načinu. Međutim, ja lično spadam među one koji podržava, jer kažem, zvaničnog stava nema, a znam sam, gledam oko sebe ljude i kad me pitaju šta da rade, iscrpili su sve mogućnosti. Recimo, ja sam imao slučaj gdje sam dao i lozu Svetog Simeona, gdje su ljudi otpostili 40 dana najstrožije i uzdržavali se i uzeli lozu Svetog Simeona sa Svete Gore, poslije koje uglavnom gotovo svi dobiju djecu. Dakle, bila je nekakva nemoguća mogućnost. Na kraju kad su pripitali za vantjelesnu, ja sam rekao, ako Bog da, da se na takav način dođe do djece, neko je srećno i blagosloveno. Dobili su dvojke, eno ih sad srećni, presrećni, i takvih ima vrlo mnogo. Negdje tamo u početku, kada je to bila potpuna novina, meni se desilo da sam imao tako jednu malo žešću polemiku, s obzirom da, znate, mi koji smo u stalnom, realnom životu, stalno smo s ljudima, sami imamo svoju djecu, sami imamo unučad. Znate, čovjek zna koliko se raduje svemu tome, a koliko je, eto, tužan neko ko nema, a želi. I tako da sam, recimo, na stav nekoga pored mene, a ne, to ne može, to nije blagosloveno, ja kažem, slušaj me dobro. To je dobro, ja moj prijatelj, jedan dobar teolog. Ja kažem, ja sam na Nikoljdan ove godine, to je bilo prije, kažem, 10 godina recimo, krstio jednu malu Nikolinu koja je začeta na Nikoljdan na, na način takav, taj u epruveti, taj vantjelesna okolnja. Jedno prelijepo dijete sam krstio i dobila je, i dali su ime po Svetom Nikoli. Da li ta mala Nikolina može bude svetiteljka? Pa kaže, može, kaže taj teolog je u pitanju. Pa ja kažem, ako može bude svetiteljka, šta fali način na koji ona začeta, ako nije bilo moguće da to bude na način uobičajen. Dakle, to bi bilo, naravno, kad bi to ljudi radili iz nekih ih razloga, komoditeta radi, ili ne znam, bilo koje vrste pomodnosti, ili ne znam, nijak ovoga ili onoga, to je nešto drugo. To, recimo, postoji ta varijanta kod Amerikanaca, takozvana surogat majka, ova majka koja, ona recimo, neće da pokvari struk, pa uzmu spermatozoide muževlje, pa daju nekoj tamo drugoj žene, ona nosi i rodi dijete, i to je sad kao dijete tih. Ali ako ona to radi samo zato da ne pokvari svoj struk, to je katastrofa, to je užas, to je nešto što je ružno i već i pomisliti. Ali tamo gdje to jednostavno ne postoji mogućnost, moje duboko uvjerenje je da sa molitvom Bogu treba pristupiti i toj formi, makoliko da, kažem, ona ima, kažem, neke svoje i medicinske nevolje i kažem, diskutabilno je ponešto u svemu tome, ali radost koja nastupi rođenjem na svoj način i taj život te djece koje se rode nadoknade sve ono što je, su mane toga načina. Na kraju krajeva ne bi bilo toga načina kod tih ljudi blagočestivih da su to mogli da imaju na uobičajen način. Naravno, postoji uvijek jedno otvoreno pitanje, da li prosto prihvatiti to, tako je Bog dao i nemamo djece, da prihvatimo tako, Međutim, ali ako je to posljedica, a jeste mnogo puta posljedica ovih bombardovanja koje smo imali u zadnje vrijeme, ako je to posljedica nečega čime su nas svjesno trovali, onda prosto ovo je dovijanje, jednostavno da ostanemo živi, da preteknemo nekako. Tako da kažem, ja lično kažem, ovo nije zvanični stav crkve, ali je životni stav čovjeka koji ima i djecu i unučad, i jednostavno znam koliko sam ja krstio djece koje su rođena vantjelesnom oplodnjom, i to je nešto što je, ako nije moguće drukčije, i to je rješenje. A ako se rode, a Bog da, da se rode lijepa zdrava djeca, to je dobro i od Boga blagosloveno, jer ne začinje nikakav tamo doktor, niti ovaj ona, čak i u običnom začeću, Bog je taj koji da život, koji udahne dušu tom čovjeku. Dakle, Bog je taj koji stvara, Bog je taj koji na kraju treba možda i preko na ovaj način iskušava i našu vjeru i našu upornost.
Pitajte sveštenika.
Drago braći i sestre, poštovani slušalci, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaše pitanja večeras odgovara vaš i naš drag gost, protojerej Stavropor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Još jedan poziv za vas da nam i dalje pišete, da postavljate svoja pitanja, dijelite sa nama svoje životne probleme na koje će u nekoj od narednih emisija odgovoriti neko od naših sveštenika. Evo će da nastavimo, evo najprije jedan pozdrav za vas od našeg slušaoca iz Holandije i pitanje, kaže u Davidovom 50. psalmu, David kaže i u grijesima rodi me mati moja, naravno znamo kako majka rađa, ali i Gospod se na taj način rodio, kaže naš slušalac. Ovaj pokajni psalam čitaju osim toga mnogovjekovne generacije ljudi. Zašto nas mati rađa u grijehu ako smo djeca iz legalnog braka, iako je svako začeće nastanak života, kako znamo, od Duha Svetog?
Da, ne može se uvijek sve prevesti onako kako to kaže, jer ovo kad govorimo o grijehu, to ne znači upravo to da je samo, ako imam utisak da je implicirano pitanje da je grijeh bio samo začeće. Ne. U legalnom braku dvoje žive bračnim životom i posljedica njihovog tjelesnog odnosa je rađenje djeteta. Ali kad kaže David i u grijehu rodi me mati moja, nije prosto, on prosto ispovjeda grešnost svih ljudi, mogu slobodno kaže i otac i moga oca grešnoga. Tako da moglo bi se prevesti tako, kaže i rodi me moja grešna mati. U smislu toga da smo svi grešni. Dakle, ovdje nije akcent na tome da je njegova mati posebno grešna ili da je neka manja ili više, nego to sve prosto da smo svi grešni. Tu je akcent na tome i to je pitanje prosto neprecizno. Sad da on kaže u psalmu rodi me moja grešna mati, opet i to bi bilo, mogu ja sad sebe da kažem, eto ja grešni i nedostojni, evo sad sam se usudio da odgovaram na vaša pitanja. To je u redu, ja ću tako uvijek reći, ali za sebe. A ne mogu sada da kažem, slušaj, grešna dušo, nemoj da me pitaš takve stvari. Ne, nije moje da, iako kažem, to ne znači da nisam rekao istinu, svi smo mi grešni. Ali, jednostavno, ovo bi prije bilo prosto, kao što imate tamo, Gospod Isusa Krsta kaže, Jovanu Bogoslovu kaže, evo ti majke, ženo, evo ti sina. On kaže, majci, ženo. Ali to je bio način oslovljavanja. Ista stvar kad je bilo tamo u Kani Galilejskoj, kad je mati Hristova kaže, Gospodu, ostali su bez vina, nemoj vina. Ženo, nije došao još čas moj. On se ne ruga sa svojom majkom i ne kaže, ajde tamo, ženo, šta pričaš tu gluposti. Ne, prosto to je bio način oslovljavanja. I oko toga je dosta pisano, međutim, to je prosto bio način na koji su se obraćali. Tako da ovdje znači, prosto u 50. psalmu, otprilike bi bilo najpravilnije prevesti i rodi me grešna moja grešna mati. Dakle, ništa tu, prosto taj pokajni psalam je takav da prosto akcentuje grešnost. Prvo Davidovu, a onda naravno i on spominje i svoju majku u svemu tome. Dakle, nije grijeh sam čin začeća. Čak i oni koji su djeca kod začeta u bludu, nije začeće grešno. Tom začeću je prethodilo nešto grešno. Prethodio je blud. Ili recimo zna se čak recimo i nešto i u Davidovom životu i Salomonovom životu da je bilo tu nekakih stvari nezakonitih, na kraju krajeva Salomon je rođen iz veze Davida i žene Urije jednog vojskovođe koji je poginuo i tako dalje, ali prethodio je tu grijeh, ali samo začeće ne može biti grešno jer je od Boga. I zato recimo kad rimokatolici kažu bezgrešno začeće, on ne može biti začeće grešno. Kraj krajeva, samo začeće je uvijek od Boga. Naravno, najbolje je kad začeću jednog djeteta prethodi i ljubav dvoje i zakonita veza i da to sve bude što ono kažu s anđelima Božim. Tako da grešni su oni koji su i u zakonitom braku, ali zakonito rađaju svoju djecu. Tako da je to, a i kažem, i oni i van toga, samo začeće nije grešno jer se rađa čovjek koji može postane svetitelj. Nije taj koji se rodio iz grešne veze, nema manju mogućnost, naprotiv, potpuno istu mogućnost ima da postane svet. Ako ima istu mogućnost da postane svet, onda ne možemo govoriti o grešnom začeću, nego je začeće uvijek od Boga.
Da li su razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku, pita slušalac?
Između ostalog, obraz Božji u čovjeku je prije svega kada mi čitav svoj život saobrazimo onome što je prije svega naravno ljubav Božja i kada sve ono što radimo saobrazimo onome kako bi to Gospod želio da mi živimo i radimo i tad se Božji lik u nama reflektuje. To u stvari jeste jedan od ciljeva ljudskog, da ne kažem glavni cilj života, da saobrazimo svoj život onome kako Gospod to od nas traži, da se u nama ogleda lik Hristov i da na taj način ne živim više ja, kako kaže apostol Pavle, nego živi Hristos u mene.
Evo, oče, momčilo, bliži se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li kroz mitarstvo prolaze samo hrišćani i šta se nakon tjelesne smrti dešava sa ljudima koji nisu hrišćani? A evo još jednog sličnog pitanja, da li duša spava nakon smrti čovjeka?
Duša ne spava nakon smrti, sigurno. To je jedna sada vrlo često pominjana tema. Međutim, ovo pitanje je kroz šta prolaze duše oni koji nisu kršteni, koji nisu hrišćani. Na kraju krajeva i sama teologumena, dakle nije dogma, da duša prolazi kroz mitarstva 40 dana, nije, to je opšte prihvaćeno jedno mišljenje u pravoslavnoj crkvi, međutim ono nije ni na jednom saboru sankcionisano da je to nešto što je posljednja riječ. Dakle, mi imamo svjedočanstva o tome da duša hrišćana prolazi kroz mitarstva, kao kroz neke carinarnice, da se ispovjedaju, da se ispituju razni grijesi i da se tako 40. dana duši da konačno da se privremeno mjesto do konačnog suda na dan posljednjeg ili strašnog suda. Naravno, kao što ni ovo o čemu govori crkva, u što mi stvarno vjerujemo, ali kažem, nikad niko to nije definitivno provjerio, jer se pomalo razlikuju i tako izvještaj ovoga i onoga. Mi ne možemo nikad znati šta se dešava sa dušama čestiti ljudi, ali koji nisu imali prilike da budu kršteni ili su prosto živjeli normalnim čestitim životom, a nisu nikad čuli za Hrista ili nisu kršteni, ili kažem, razne varijacije tu postoje. Naravno, mi zvanični stav sad u ovom slučaju, spasuje se samo onaj ko prizove ime Gospodnje, dakle oni koji su kršteni i to u pravoslavnoj crkvi. Međutim, ne možemo biti do te mjere isključivi i da se mi miješamo u to što to znači ljubav Božija i to u čemu će biti milosrđe Božije. Vidite, recimo, rimokatolici, nema to implicite tvrde, ko nije kršten u katoličkoj crkvi, nema šanse da uđe u carstvo nebesko i tako dalje, tako dalje. Mi to nikad nismo pravoslavni tvrdili ni za koga, ali ostaje prosto kod apostola Pavla, ima jedno mjesto, kada ne zna Božci, ne znajući zakona, kada čine ono što je po zakonu. Dakle, mnogo puta će oni koji su živjeli časno i pošteno, a nisu bili kršteni, Bog će to dobro njihovo vidjeti, naravno. Najbolje je biti i kršten, pa i činiti dobro djete, to je u stvari prava stvar. Ali šta će biti sa ovim koji nisu kršteni? Bog je svakoga stvorio, Bog sve ljude podjednako voli, i krštene i nekrštene. Naravno, nama krštenima je data veća prilika i mnogo više oružja da se borimo za spasenje. Utoliko ćemo više i odgovarati na strašnom sudu ako ne iskoristimo sve blagodati onoga što crkva daje. A to što će biti sa onim ostalima, to je stvar milosti Božije. A Bog je milosti prema svima, a posebno prema onima zbog kojih je došao i da strada. Dakle, to šta će biti, da li prolaze kod mitarstva, ne prolaze kod mitarstva i duše onih koji su čestiti ljudi, a nisu kršteni, to prepuštamo i ostavljamo milosti Bože, mi o tome ne znamo ništa. Kogod tvrdi da nešto o tome zna, ne govori cijelu istinu. Dakle, milost Božja je ogromna, milost Božja je velika i zato ko može pomisliti da će milioni i milioni ljudi koji nisu imali prilike da upoznaju Hrista i da se uopće sretnu sa pravoslavnom crkvom, da će biti tek tako odbačeni, a Bog ih je stvorio iz ljubavi isto toliko koliko i nas.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.